สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Thank You For Arguing Third Edition เป็นหนังสือสารคดีด้านวาทศิลป์และการโน้มน้าวใจที่เขียนโดย Jay Heinrichs เพื่ออธิบายว่าการโต้แย้งไม่ใช่เพียงการเอาชนะคู่สนทนาแต่เป็นทักษะการสื่อสารที่สามารถฝึกฝนได้อย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้หยิบแนวคิดจากวาทศิลป์คลาสสิกของอริสโตเติลและซิเซโรมาผสานกับตัวอย่างร่วมสมัยจากการเมืองธุรกิจสื่อและชีวิตประจำวันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเหตุผลอารมณ์และความน่าเชื่อถือทำงานร่วมกันอย่างไรในสถานการณ์จริงฉบับที่3ยังปรับเนื้อหาให้ทันยุคมากขึ้นด้วยตัวอย่างใหม่และการอธิบายที่เข้าถึงง่ายจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่สอนให้เถียงเก่งอย่างเดียวแต่สอนให้เข้าใจคนฟังเลือกถ้อยคำจังหวะและบริบทให้เหมาะสมเพื่อสร้างอิทธิพลอย่างมีประสิทธิภาพและมีสติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของการโน้มน้าวใจคือ ethos pathos logos ที่ต้องทำงานร่วมกันสื่อเล่มนี้วางโครงสร้างการโน้มน้าวใจไว้บน3แกนหลักของวาทศิลป์คือ ethos pathos และ logos ซึ่งเป็นกรอบคิดสำคัญที่ช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะได้ว่าการพูดที่ทรงพลังไม่ได้เกิดจากเหตุผลเพียงอย่างเดียว ethos คือความน่าเชื่อถือของผู้พูดเพราะคนฟังไม่เชื่อว่าเรารู้จริงหรือมีเจตนาที่ดีข้อโต้แย้งที่ดีแค่ไหนก็อาจไม่เดินทางไปถึงใจคนฟัง pathos คือการกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกเพราะคนตัดสินใจจำนวนมากไม่ได้ใช้เหตุผลล้วนๆโก้คือโครงสร้างตรรกะและหลักฐานที่ทำให้ข้อเสนอมีน้ำหนักไฮนริกส์ชี้ว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องจัดสมดุล3ส่วนนี้ไม่ใช่เลือกใช้เพียง1ส่วนแล้วหวังผลหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านมองการโต้วาทีอย่างเป็นระบบมากขึ้นและเข้าใจว่าการชนะใจคนมักต้องเริ่มจากการจัดวางภาพลักษณ์อารมณ์และเหตุผลให้สอดคล้องกันประเด็น2การอ่านคนฟังและตั้งเวทีให้ถูกเวลาสำคัญกว่าการพูดเก่งอย่างเดียวอีกจุดเด่นของหนังสือคือแนวคิดเรื่องการเตรียมพื้นที่ก่อนโน้มน้าวหรือการ presumption ที่หมายถึงการคิดล่วงหน้าว่าใครควรได้รับสารเมื่อไรสถานะการแบบไหนและบรรยากาศใดจะทำให้ข้อเสนอมีโอกาสถูกยอมรับมากกว่า Heinrichs ไม่ได้มองการโต้แย้งว่าเป็นเหตุการณ์เดียวแต่เป็นกระบวนการที่เริ่มก่อนการเปิดปากพูดจริงๆผู้อ่านจึงต้องคิดเรื่องเป้าหมายของผู้ฟังอคติที่มีอยู่เดิมและเงื่อนไขแวดล้อมที่อาจช่วยหรือขัดขวางการยอมรับสารกรอบคิดนี้สำคัญมากในงานจริงเช่นการนำเสนอผลงานการเจรจาในที่ทำงานหรือการพูดคุยเรื่องละเอียดอ่อนเพราะบ่อยครั้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาผิดแต่อยู่ที่จังหวะผิดหนังสือจึงสอนให้มองการโน้มน้าวเป็นการออกแบบสถานการณ์ไม่ใช่แค่การเลือกคำพูดที่ฉลาดที่สุดประเด็น3เทคนิคภาษาที่ทำให้ข้อโต้แย้งดูมั่นคงและน่าเชื่อกว่าเดิมHeinrichs ให้ความสำคัญกับรูปแบบภาษาที่เพิ่มน้ำหนักให้ข้อโต้แย้งเช่นการหลีกเลี่ยงคำลดทอนความมั่นใจอย่าง I think หรือการใช้ถ้อยคำที่ตรงและเด็ดขาดมากขึ้นแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องพูดแข็งหรือก้าวร้าวแต่หมายถึงการลดสัญญาณที่ทำให้ข้อเสนอของเราดูไม่แน่นพอนอกจากนี้หนังสือยังพูดถึงเทคนิคอย่างการกลับโครงสร้างประโยคหรือ chasmus ซึ่งช่วยให้ข้อความจำง่ายและฟังมีพลังมากขึ้นขณะเดียวกันยังมีการใช้การยอมรับบางส่วนของอีกฝ่ายเพื่อเปิดทางให้การโน้มน้าวดำเนินต่อได้อย่างภาพกลยุทธ์เหล่านี้สะท้อนว่าการสื่อสารไม่ได้วัดกันที่ความถูกต้องเชิงตรรกะเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับน้ำหนักทางภาษาจังหวะและความรู้สึกมั่นคงที่ผู้พูดส่งออกไปผู้อ่านจึงได้เครื่องมือที่ใช้ได้จริงทั้งในอีเมลการประชุมและการอภิปรายที่ต้องการความชัดเจนประเด็น4มุกตลกการให้เครดิตอีกฝ่ายและการลดแรงปะทะเป็นเครื่องมือทางยุทธวิธีหนังสือไม่ได้เสนอให้เอาชนะการโต้แย้งด้วยการกดดันฝ่ายตรงข้ามตรงๆแต่เน้นกลยุทธ์ที่ลดแรงต้านและทำให้อีกฝ่ายยอมรับง่ายขึ้นเช่นการใช้ความขำขันเพื่อผ่อนความตึงเครียดการชมเชยอย่างมีจังหวะเพื่อสร้างไมตรีและการยอมรับบางส่วนของคู่สนทนาเพื่อลดการปะทะไฮนริกส์อธิบายว่าคนจำนวนมากไม่เปิดรับเหตุผลทันทีถ้ารู้สึกถูกคุกคามหรือเสียหน้าดังนั้นกลวิธีที่ทำให้คู่สนทนารู้สึกปลอดภัยจึงมีผลต่อผลลัพธ์พอๆกับข้อมูลที่ใช้พูดนี่เป็นเหตุผลที่หนังสือสนใจเทคนิคเชิงจิตวิทยาของการพูดคุยมากกว่าการโต้เถียงแบบตรงไปตรงมาผู้อ่านจะเห็นว่าการทำให้อีกฝ่ายลดการตั้งการ์ดบางครั้งมีประสิทธิภาพกว่าการหักล้างแบบชนเต็มแรงและนั่นคือมิติที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคู่มือการโต้แย้งทั่วไปประเด็นสุดท้ายการเล่าเรื่องและการออกแบบข้อเสนอให้คนจำสารได้มากกว่ารายการเหตุผลในหนังสือเล่มนี้การโน้มน้าวไม่ได้พึ่งตรรกะเชิงเส้นอย่างเดียวแต่ยังอาศัยการเล่าเรื่องและโครงสร้างที่ทำให้ผู้ฟังติดตามได้ง่ายไฮนริกส์เชื่อมโยงวาทศิลป์กับการสร้างเรื่องราวที่มีแรงจูงใจมีจุดหักมุมและมีบทสรุปที่ชัดเจนเพื่อให้สารไม่กลายเป็นข้อมูลแห้งแนวทางนี้สอดคล้อง โลกจริงเพราะคนมักจำเรื่องที่มีภาพมีอารมณ์และมีลำดับเหตุการณ์ได้ดีกว่ารายการเหตุผลยาวๆหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการจัดลำดับข้อเสนอการวางประเด็นหลักและการทำให้ข้อความมีจังหวะเล่าเรื่องล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการโน้มน้าวที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะใช้ในการพรีเซนต์งานเขียนหรือการพูดต่อหน้าคนจำนวนมากการสื่อสารจึงไม่ใช่แค่บอกว่าถูกอะไรแต่ต้องทำให้คนฟังรู้สึกว่าเหตุผลนั้นมีความหมายและน่าจดจำโดยสรุป Thank you for arguing Third Editionเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องใช้การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาผู้บริหารนักการตลาดครูนักเขียนหรือคนทั่วไปที่ต้องเจอการถกเถียงในชีวิตประจำวันหนังสือให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้มองการโต้แย้งเป็นทักษะที่มีโครงสร้างไม่ใช่การใช้อารมณ์ตอบโต้กันไปมาผู้อ่านจะกรอบคิดเรื่อง ethos pathos logos การเลือกจังหวะและบริบทที่เหมาะสมรวมถึงเทคนิคทางภาษาและยุทธวิธีลดแรงปะทะที่นำไปใช้ได้จริงจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่าคู่มือการสื่อสารอื่นคือการผสมวาทศิลป์คลาสสิกเข้ากับตัวอย่างร่วมสมัยอย่างมีชีวิตชีวาจึงอ่านง่ายแต่ยังมีความลึกทางความคิดไม่ได้สอนแค่ให้พูดเก่งขึ้นแต่สอนให้เข้าใจกลไกของการชักจูงอย่างรอบด้านและใช้มันอย่างระมัดระวังมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน J. Heinrichs คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่